Amerikas Savienotās valstis, Eiropas Savienība un Indija ir trīs no četriem lielākajiem fosilā kurināmā enerģijas ražotājiem. Zviedrijas Čalmera Tehniskās universitātes enerģētikas profesora Tomasa Koberjera sniegtie dati ziņoģentūrai Reuters norāda, ka fosilā kurināmā izmantošana elektroenerģijas ražošanā šajos reģionos pērni ir samazinājusies. Pēdējo reizi samazinājums konstatēts 2009. Gadā pēc globālās finanšu krīzes, kad tajā pašā laikā samazinājās kopējais pasaulē saražotais elektroenerģijas daudzums. Dati arī norāda, ka enerģijas ieguve no atjaunojamajiem resursiem pērn pirmo reizi augusi daudz ātrākā tempā nekā kopējais saražotās enerģijas apjoms. Profesors uzskata, šie dati liek domāt par to, ka šis ir pagrieziena punkts un fosilā kurināmā laikmeta beigas ir tuvu. Viņa prāt, šādu krāsu atšķirību starp fosilā kurināmo un atjaunojamo resursu izmantošanu veicina ekonomikas faktori.